Stepinic. Stepinic. O fenomenima političke kulture.
Evo, dobar dan, želim Jasmini Tešanović.
Dobar dan.
Dobrodošli. Dakle, povod ovom razgovoru je knjiga, najnovija knjiga, barem u Srbiji, koja je objavljena, koja se zove Moj život bez mene. Ova knjiga je objavljena u originalu na engleskom, u prevodu Zorana Janića, na srpski naravno, i autorke Jasmine Tešanović. Ovdje ću da zastanem i da predložim prvu temu za razgovor. Prva tema je, evo, kao što rekoh, knjiga je prevedena sa engleskog, pa da otvorimo pitanje materinjeg jezika. Jasmina naime i živi i radi u neka tri jezika, i srpskom, i italijanskom, i ovom globalnom u kojem mnogi žive, engleskom. Priča o materinjem jeziku, identitet u odnosu na to, odnos jezika i politike, odnos jezika i kulture, odnos jezika i takozvanog ženskog identiteta, i ne samo takozvanog.
Pa ovo je mnogo pitanja odjednom, sad ću ja da krenem ovako hronološki. Ja sam ceo život živala na tri jezika i to nije bio izbor, to je bila nužda, zato što sam živala u inostranstvu, moji roditelji su bili neka vrsta diplomata jugoslovenski. Znači, stalno smo putovali i radi kontinuiteta oni su mene stavljali u englesku školu za decu koja tako stalno menjaju. Znači, moj prvi pisani jezik je bio engleski jezik. U kući oni su uvek govorili naš, što se tada zvao srpsko-hrvatski, znači to je ono što kažeš domaći, maternji, već kako hoćeš da zove. A pritom ja sam menjala zemlje našeg boravka, najduže sam bila u Italiji, da sam završila i opet englesku školu, ali tamo sam bila u odrastanju i studirala i tek sam se vratila, otišla iz Italije kad sam već bila odrasla osoba, to je kad sam dobila dete sa 30 godina ovde u Beogradu. Tako to je za mene bilo u početku, ja uvek kažem, više od skizofrenije, jer su to tri jezika, možda čak i više, jer sam živjela i u Kairu i ja sam tad učila i arapski, znam kako deca, klinci brzo sve uče. I onda francuski sam učila u školi, ali nešto ovako meni je uvek imalo, kako da kažem, neki problem s tim, kao da je to problem. To je nekad bio problem, to što kao nemaš jedan jezik glavni. To pitanje identiteta je recimo u 20. veku bilo veliko pitanje. To više uopšte nije pitanje, to je jedno besmisleno pitanje. To je to ono istorijsko, istoričizato, kako kažu Italijani. Međutim, kad sam ja izašla iz to više od skizofrenije, pošto na tri jezika, jel tako, onda sam ja shvatila da imam jedno veliko bogatstvo. I plus, kad sam shvatila, povezala jezik sa, kako da kažem, sa polom, gender, ono što kažem. Znači da žene su uvek na neki način drugoklasni korisnici tog muškog ipak jezika, jer ne zato što je to, ima mušku energiju, nego što je to jezik patrijarhata. I zato što kad sam to sve povezala sa feminizmom, sa istorijom, i kad to meni sve jedno sve postalo jasno, ja sam jedno shvatila da uopšte nije bitno da li ja govorim engleski, srpski ili francuski ili italijanski, bitno je ono što ja hoću da kažem. A to što ja hoću da kažem je veoma internacionalno i uglavnom to je neki lični, nov ženski jezik i onda mi je bilo sve jedno da zvučim ovako ili onako, gramatički dobro, precizno ili mislim, jer sam shvatila da me, da pre svega ja sam pronašla svoj jezik, da se osjećam dobro, a drugo da me i više razumiju čitatelji, čak i muški i ženski, mislim, nije bitno, zato što govorim svojim jezikom. E sad, samo da vam kažem da ja ne govorim ovde o književnosti isključivo, koja bi recimo bilo nosilac jezika, reka jezika, divlji konj jezika, jel tako? Ja govorim čak o nauci, jer vidite, i nauka, ja sam srela poznate žene naučnice i one su imale problem da recimo svoje izume stave u muški jezik nauke. To je navratna priča, znate. Ja nisam preterano radikalna feminiskinja, ali kad dođeš do takvog saznanja, ovo je jedna američka naučnica koja je čerka poznatog naučnika jednog, i ona, svi su znali da ona je genije kao njen otac, ali ona kaže ja nisam mogla da se uklupim u strukturu, jer ja bi istu tu priču ispričala drugačije. Tako da, dan danas ja mogu da formulišem te razlike. Naprimjer, kad pišem italijanske daleko najbogatiji jezik. On je lepršav, on je bogat, on ima nijanse, on je najstariji u tom nekom smislu, mislim, od latinskog i šta jedna. Tako da, kad hoću da budem pametna, ja uvek kažem, ja pišem, odnosno, kad hoću da budem atraktivna umetnička, ja pišem na talijanskom. Jednostavno, vuče na tu stranu. Mnogo više reči ima, znate, povuče vas jezik. Kad hoću nešto precizno da kažem, ja pišem na engleskom. Jer, to je jako koncizan jezik. On te jednostavno tera u, mi kad smo bili u engleskoj školi, mi kad dobijemo zadatak sve pismeno, mi dobijemo koliko reči smeš da kažeš u odgovoru. Nema to preko, ne smeš ni ispod, ni nego između do. Znači, moraš svaku reč da precizno izmeriš, a i tako je status menti tog jezika. I srpski je za mene najemotivniji, ja sad, ali zato što sam moji roditelji ipak bili odavde, to ne znam, ili zato što je to ipak slavo jezik, znači jezik...
Slovena.
Pa da, slovenski jezik sa više emocija, znači tu su emocije više, kako da kažem, imaju više prostora, što ti uopšte kolokvijalno imaju više prostora i metaforički imaju više prostora. I tako da vrlo često tema mene određuje. Ili mesto gde sam u tom trenutku, ili ko traži od mene taj tekst. No da ja vrlo se često izbegavam da imam kontakt sa izdavačima, odnosno da ne volim da pišem naručeno, znate to. Nego ja prvo napišem šta god napišem i onda, i onda vidim šta će biti sa knjigom ili tako.
Pitajući vas o identitetu, u stvari sam ono što ste i odgovorili, delom mnogo pre mislila na taj socijalizacijski moment i na odnos jezika i društva, nego na taj literarni značaj jezika i na to. Ali evo, još jedno pitanje u vezi sa identitetom, taj jugoslovenski i srpski identitet, kad smo kod identiteta jezika, to je također nekako povezano s tim. S druge strane, još jedan detalj, vi ste se bavili i filmom, diplomirali modernu književnost u Milanu, u Italiji, dakle, vi ste obrazovani na italijanskom jeziku, nesumnjivo, ali zanimljivo je ovde da vi počinjete ozbiljnije ili jako puno da pišete 90-ih sa početkom raspada Jugoslavije, iza vas je sad nekih 15-16 knjiga objavljenih na mnogim evropskim jezicima i na engleskom. Teme tog pisanja su uglavnom prostor Jugoslavije.
Pa, eto, to
da, da ne kažem Balkana.
Ja tako nisam obraćala pažnju na to sve dok mi vi to niste rekli, ali verovatno ste u pravu. Ali ja sam u stvari studirala film. Oni drugče imaju fakultet, tako da se zove letere moderne, ali letere ne znači književnost kod njih, nego to znači, kako da kažem, sve umetnosti i obrazovanje. Znači, to je nešto između filozofije, umetnosti i književnosti. To je interdisciplinarni fakultet. Moderne znači od srednjeg veka na
ovo. Ili nešto blisko dramaturgiji ovde kod nas?
Pa, to je nešto za sebe. Kako da kažem, nema to kod nas. Kod nas je mnogo više, jedan drugi sistem. Sada ova Bolonjska konvencija, vidi, moja čerka to studira, to sada malo izjednačava i mi smo se pridružili. A u ono vreme kad sam ja studirala, nisu mogli uopšte da nostrifikuju kod nas. Nisu mi nostrificirali ni na jednom našem fakultetu diplomu, ni na dramaturgiji, jer uvek je nešto falilo. Znači, uvek imam, recimo, 2/3, ona 1/3 fali. Ni na filozofiji, ni nigde nisam mogla. Onda sam ja otišla u Zagreb i tamo su mi, u Zagrebu su mi nešto nostrificirali, što ima veze s mozgom, kao, na primjer, italijanski jezik. Mislim, to su bili sigurni da bar znam, tek da imam visoko stručnu spremu, ali dobro. To je...
Jugoslavenski i srpski identitet. Sada idemo...
Molim?
Srpski i jugoslovenski identitet, kod toga smo stavili.
A da, to je bilo pitanje, da. Da, izgubila sam se. Pa sad, da li sad jugoslovenski identitet, prosto to je nešto gde sam ja, u čemu sam ja rođena, ja uvek imam naš pasoš, to je bilo jugoslovenski, nisam promijela koliko, 4-5 pasoša od kad se, moj otac je koji više, pošto on ima i ono kraljevinu, uvek sa istom adresom, to je zanimljivo, to je naša priča. Ja ne znam, ja dok nisu krenuli 90-ih godina, moj otac poreklom iz Hercegovine, ali inače bi u Beogradu i studirao to, moja majka iz Paraćina, tako da ona je Srbijanka, ali nikad se nije pitalo, ja nisam znala šta smo mi, kako da kažem, po nacionalnosti, nisam ja njih pitala, nisu oni mi to pričali. Znala sam samo da nismo religiozni, zato što kad smo živjeli u Kairu, to je bio malo problem za dete koje nema religiju, jer su oni tamo bili, I tako da ja stvarno ne znam da li se to zove jugoslovenski identitet, mislim, ali to je jedan deo jugoslovenskog identiteta, s obzirom da sam ja išla u internacionalne škole, znate, moj taj jugoslovenski identitet je bio još i nešto drugo, ali ipak ja sam bila, evo kažem, ja sam mnogo više znala recimo geografiju, istoriju Engleske, Great Britain, pošto je to bila moja škola zvanična, nego što sam ništa znala o našoj zemlji. Ja ništa nisam znala o našim piscima, ni ovaj, ali samo sam, eto, tako sam bila identifikovana pod tom zastavom Sarajevca i u toj kulturi.
Ba, dobro, bili ste i kao što i ova knjiga i mnoge druge koje ste napisali kažu prilično politički određeni, ajde to nazovemo najširim terminom, pacifistički određeni, da, otvoreni, da, prema svim drugim ljudima, ali ja bih tu nalazila, pošto sve knjige, barem danas ih vi tako interpretirate, govore o toj jednoj velikoj jugoslovenštini i pravovernom odnosu vaših roditelja prema zemlji u kojoj su živjeli.
Da, da, da. Pa ja, ta knjiga je posvećena mom ocu i ja sam je to napisala kad je on umro i s tim je završena za mene jedna priča, jer ja sam jedinica, nemam nikoga, imam braću i sestre i ja više nemam razloga da živim, ovaj, da dolazim ovde osim ako hoću, moja ćerka je u inostranstvu. I baš sam razmišljala kako je on zapravo umro nekoliko, on je bio ekonomista i biznismen, on je umro nekoliko mjeseci pre svetske krize, pre što je ova 2008. Znači on nije video raspad tog nekog sistema velikog u kome on operisao, radio, u kome Jugoslavija bila. On još uvijek verovao u to neke vrednosti. A moja majka je, koja je živjela u komunizmu, znači, pošto je bila skojaka i ona uopšte nije ukapirala, recimo, da Milošević nije to isto, nego je stalno mislila da drugi ne kapiraju, da je to nastavljati jedne dobre ideje, u stvari, ono, Zapad je taj koji nas uništava, bila je skojaka kao heroj, sa 17 godina otišla u partizane, znači, ona nije mogla, ona je umrla pre nego što je pao Milošević, znači, taj svet zapravo, oni su ostali sa iluzijom, znate, da to ne može nikada se raspadne, recimo, moj otac stalno govorio, dolar ne može da padne, banke ne mogu da propadnu, ne zato što on to volao ili nije volao. To su bile neke sigurnosti koje ja sad shvatam posle toliko godina da su bile veće iluzije nego Jugoslavija. Znate, često se priča o toj Jugoslaviji, a eto, to je bio jedan žanr, to je bilo jedan svet koji svi su znali će da propadne, ali tako kata. Ali ko je računao da će da propadne svetski poredak ovaj koji je postao do sada i sad živimo u jednu balkanizaciju, u stvari balkanizaciju svetskog poredka mi živimo, ono, globalizacija, balkanizacija, ono što se desilo Jugoslaviji, sada se dešava svima od 2008. Naročito posle 11. septembra. I mislim, kažem, tu se odjednom taj moj identitet, ako ćemo uopšte da govorimo o identitetu, kažem, ja imam problem se da govorim o identitetu, zato što odmah uđem u problem, a mislim da ne bi trebalo da imam problem. To je, imam mobilni identitet. Mi svi imamo u stvari mobilni identitet. Treba ga da se oslobodimo i decu treba da pustimo da rastu, ne sa tim da im pričamo ko su, šta su poreklom, gde će, nego da im pustimo da oni sami stvaraju.
Dobro, u svakom slučaju, vi se i u ovoj knjizi i u svim svojim prethodnim bavite identitetom, bavite mnoštvom tih identiteta i čini se kao da vrlo dobro razumete, naravno kritikujući i dajući jednu sasvim svoju osobenu, ja bih rekla feminističku kritiku ili specifičnu kritiku tih identiteta, ali se bavite njima i bavite se ovim identitetom, da li da ga zovemo balkanski, srpski, jugoslovenski, ali se bavite kako i naročito u tom čitavom ratnom periodu.
Ja, pa znate šta, ja se, šta znam, ja kad pišem, ja kritički pišem, ovaj, tako da ne mogu ja sad da nešto pišem što happy endom i bez problema. I kad me ljudi upoznaju, često kažu, pa ti uopšte nisi tako ozbiljni, mračna osoba kao što tvoje knjige izgledaju. Uglavnom, kad sam išla za promociju knjige, naročito 90. godina, naših knjiga napisanih na ovom tlu i rat i sve to, svi su očekivali da sad ko zna ko će se pojaviti. Ja dolazim ovakva, mislim, potpuno drugačije imam, pošto to o čemu čovjek piše ne mora da znači ono što ti jesi.
U svakom slučaju, to je jedan vaš lik.
Da, to je samo jedan. Ja što znam po drugim pisima, ja često kažem, neću da upoznam svoje idole od pisaca. Jer nekoliko njih sam upoznao, to je bilo užasno razočaranje. Jer oni su jedno su njihove knjige, a drugo su oni ko ljudi. A može i obratno da bude. Može budu jako simpatični ljudi sa mračnim knjigama. Mislim. Tako da, to sve što ste vi rekli, da ja stvarno samo pišem o ovom tlu, to je zaista tačno. Ali znate šta, ja sam se bavila filmom. Ja sam u Italiji pisala, ali druge stvari. I to je uglavnom bio film. To je moje poreklo. Ja sam to studirala. I kad sam došla u Beograd, ja sam isto radila filmove, performanse, uopšte vizualno umjetno. Radila sam i za televiziju, sam radila nekoliko tih. Međutim, onda je prostor takozvanog umjetničkog filma, mada i to je jedna čudna reč koja više ne postoji, se strašno suzio, jer danas ti možda snimiš svojom kamerom malom sve i da napraviš film. Međutim, to je tada, za to je potreba novaca. Ja nisam htjela da uđem u mainstream i da radim šta znam, neke klasične, naručene emisije, filmove. Mene to nije zanimalo. Mene uvijek zanimalo tako nešto. I onda, najlakše je sasti pisati, jel to, zato ti ne trebaju sredstva i nekako, ako već imaš nešto potrebu da nešto kažeš.
Da, ova knjiga Moj život bez mene čini se kao na jedan veseo i zabavan način sažima sve ono što ste proteklih 15-20 godina, čak ako krenemo od 90. i više od 20, pisali i radili, ja bih rekla, možda se nećete složiti, ali ozbiljnije ne znači da je ova knjiga lošija, da, nego na neki način ako gledamo vaše knjige Kofer ili Škorpioni dizajn, kako li se zove, pa Nevidljiva ruka, pa Dnevnik političkog idiota i ne znam Sirene,
da, da,
sve su to neke knjige sa sasvim ozbiljnim strukturisanim temama, opet sa, za analizu političke kulture ili nekulture vremena u kome smo živjeli.
Pa ova knjiga zapravo zatvara to. Ja mislim da je ovo poslednja knjiga koju sam napisala na tako na, i ona otvara novi žanr. Samo da znate da sam ja počela da pišem komedije kao klinka. Moji prvi pjesme su bile komedije, još nisu bile tragedije. Ipak je ovaj, to je ipak balkanski duh koji u mene ušao i naše teme su bile teške. A ova knjiga je sasvim slučajno nastala. Ja sam živjela u Los Angelesu tada. Jedna moja drugarica, ona je Amerikanka, ali poreklom iz Izraela. I mi smo se tako upoznale bile. I sadala sam u terasi jedno ovako divno večer i ona meni pita, onako upoznajem se, ja počinjem da pričam neke anegdote iz svog života. I ona kaže, zašto ti to sve ne napišaš, je toliko zanimljivo. Kažem, pa kako da ih strukturišem, o čemu ja se zapravo pišem. Ona kaže, sad ću ja tebi napišem, otvori moj kompjuter i napišu prvu rečenicu. Where I was when it all started. Where I was when it all started. Znači, gde sam ja bila kad je sve to počelo. I onda krene taj fragmentarno pisanje. Ja to pišem po avionima, po čekaonicama. Znači, bez ja ne znam šta pišem. Ja se samo pišem kao za moju drugaricu u Yale, kao da pričam neku priču koju me prvi put upoznaje, ja tad već imam 50 godina i mislim, ono, kao zatvore neki krug, je objašnjavam šta je bio moj život. Jer ona, i tako, kad sam skupila dovoljno, a mogla sam da nastavim, ova knjiga je mogla da ima, ne znam, još toliko stranica i dalje traje. Malo, pa ja kažem, evo još jedna epizoda za moj život bez mene. Mislim, mogla bi da nastavljam da pišem. I tek kad sam onako već napisala dosta, onda sam je sklopila onako po temama uz pomoć nekoliko prijatelja koji su mi rekli mogla bi ovako i onako i dodavala sam do posljednjeg trenutka.
Da, u tom smislu je teško odredivo kao autobiografija, memoari ili možda najbliže autofikcija.
Da, autofikcija, tako nekako. Ja mislim da u principu autobiografije su lažljiv žanr. Kažem, teško da neko može o sebi da napiše istinu. Koliko god ti trudiš da budeš istinoljubiva ili da ne vredi, memorija laže sama po sebi. Jel ja znam kako...
Ali dobro, i naknadno sećanje. U kom periodu?
I to, evo, svakih 10 godina ako napišeš istu anegdotu, drugačije ćeš ih ispričati. A najveći su lažljivci, na primjer, majke. A ne zato što su lažljive majke, nego što tako, kad imaš dete i kad si dete majke, nekako postoje neke emotivne memorije koje stalno nešto izvrću, znate. I to je sve od konteksta. U nekom životnom trenutku to će ti ovako izgledati ta epizoda, prođe 10 godina ćeš reći, pa to nije pošto bilo tako. Gde god je ljubav, gde god su emocije, te koje određuju, emocije su najjači latmus istina, znate, to je to. I onda ti kad hoćeš to da racionalizuješ, ti u zavisni od tog trenutka ćeš da napišeš priču, a ta priča će uvek biti drugačija.
na more pomiriti neće, pomiriti neće. Cijela Bosna, more ni Hercegovina, ni Hercegovina. Naša medna usta.
I dalje razgovaramo sa Jasminom Tešanović, autorkom knjige Moj život bez mene, odnosno jednom od njenih 16 knjiga, ovom koja se nedavno pojavila u prevodu s engleskog u izdanju izdavačke kuće Rende iz Beograda. Jasmina, vi ste spisateljica, mada sebe ne svrstavate u književnike, imate neki problem sa tom egomanijom književnika i uopšte te grupe i uslovno rečeno vrste ljudi. Pre vam odgovara izraz hroničarka vremena, ako sam dobro zapamtila, bar u ovom opusu kojim se bavite i koji je dostupan u Srbiji.
Pa da vam kažem, s obzirom da ja ne, kao što smo pričali ranije o jezicima, pošto jezik podrazumava i nacionalnu književnost, a naročito u svetu ovakvom kakav jesam. Znači, ja ne pripadam ni jednoj nacionalnoj književnosti. Samim tim, ja ne što sam sam u sebi izbacila, nego mene su izbacili takozvane moje kolege iz recimo srpske književnosti i onda taj feminizam, to svećam na početku kad sam počela, onda sve to žensko pismo, feminizam, to je bilo veliko kako kažem, onako podozrenje i nipodoštavanje. Ali pravo da vam kažem, nija, pošto njihove knjige nešto nisam cenila, ni čitala, ni nacionalnu književnost, ni nacionalističku književnost, koja je tada počela, ja sam počela da pišem da bi odgovorila na neka nacionalistička pitanja koje su upravo književnici srpski podizali na našoj sredini, i ne samo srpski, nego uopšte taj ton. Ja sam rekla, Boga mu, ipak postoji neki glas razlike, neki glas razuma, evo pa makar to bila jedna žena koja nema nacionalnu pripadnost ili, ili književnost iza sebe, i nisam bila sama, bilo i drugih, počeli su da pišu svi, mi smo osnovali izdavačku kuću i ženske grupe i ženske studije i da je odjednom smo formirali jednu alternativnu pacifističku kulturu gde koja je u stvari bila jedina koja je postojala ovde i koja se suprotstavila tom dominantnom ludilu. Mislim, to sad tek vidim. Mislim, kad je prošlo vreme i kad je tad, sad, pošto pišem jednu dramu koju treba da radim sa Dak teatrom, sad sledećeg meseca počinjemo da radimo upravo na temu aktivizma ženama, ali kroz vekove, znači od Antigone, Kasandre, Medeje, i kako su te žene i zašto su na kraju se protivile tako u nekom poslednjem trenutku kad kap prepuni čašu i tako radikalno nešto što je bio njihov život i po cenu svoje smrti.
Buntovnica ili buntovništvo, je li to neka tema koja također može da se pripiše svemu što ste radili i pisali? Da.
Pa znate šta ja kažem, ja pišem zato što imam nešto da se budim, nešto da kažem ovako. Sad ja, meni pisanje nije nešto naročito zabavno, ja više volim da čitam i da se bavim muzikom i da pijem dobro vino, kako da vam kaže, ja pišem iz muke. Tako da bi što manje pišem, ja bolje živim. Tako, više to, a buntovnica sam... To tako mi uvijek i mama govorila da sam bila takva i svi su mi govorili, ali ja kažem da ja... Više sam iz straha reagovala, iz neke panike i iz toga kad osetim nepravdu. Ja ne trpim nepravdu i to ja počnem da se tresem. Znate, to je bukvalno, to je kao neki strah. Baš sad u ovoj drami to obrađujem od Dijana Milošević koja će biti režirati tu dramu. Baš to hoćemo na sceni da predstavimo onako kako to ide kroz žensko telo. Te žene... herojka, ja sam tu najmanja, mislim u pitanju, mi su mnogo fantastičnih aktivistkinja imali na ovom tlu. One nisu planirale da budu aktivistkinja, da budu herojke ili da budu književnice. To se ne radi tako. U ženskom nastupu, u ženskom jeziku, zanimljivo je da one to urade u nekom trenutku očaja i straha i kad im sve dozlogrdi i kad kažu nije važno, ubite me. Znači, potpuno drugačije, ja kad sam predavala od muškaraca i od muškog pisma, ja kad sam predavala na ženskim studijama, pošto su mogli muškarci da dođu, naročito kod mene, ja sam rekla sve jedno, ne, nije pol bitan, ali što sam primetila? Primetila sam dođe jedan dečko i 15 devojaka. On sve vreme priča. One sve vreme čute. I onda ja kad pitam, dobro, jeste vi, ja sam radila to kreativno pismo, kao ajde da pišemo nešto, svi nešto. I ja pitam onda, pa dobro, šta si ti? On kaže, ja sam pisat. Pa šta sam pisao? Pa kaže, ništa, ja ću da napišem. A devojke koje su možda imale nešto, drže po fiokama i ne mogu da izgovore tu reč, ja sam pisac. I pune su nesigurnosti. Sad to ne znači su one ni bolje ni gore. Ali pristup tom, kako da kažem, zvanju, koje je tako nekako visokoparno, i mislim da žene imaju veći problem sa ulogom. I onda samim tim što imaju problem sa ulogom, onda one moraju da nađu neki drugi način da tu ulogu obave kad dođu već u situaciju, da nešto kažu, da se nešto bune. Onda one to rade na drugačiji način i otuda ta razlika i otuda taj glas razlike i tako se i napravi neka razlika konkretno u društvu.
Da li je to slučaj, s obzirom da živite isto toliko, ako ne i duže, u Italiji, u Americi nego u Srbiji i u Jugoslaviji svojevremeno, ta inferiornost žene jednaka, recimo u Milanu ili u krugovima koje ste se kretali i u Beogradu?
Baš sam razmišljala...
I taj odnos prema samoj sebi, prema tome da, biti da. Pisac, biti...
To je globalno pitanje. To su sad nijanse vrlo bitne i ne treba to zanemariti. S tim što recimo 70. godine kad sam ja odrastala u Italiji, može se reći da je ovdje bilo bolje nego tamo, jer tada nije postojao ni razvod, ni abortus u Italiji. Katolička crkva je strašno bila mizogena u to vreme. Mnogo je teže tada bilo biti žena tamo nego biti žena, recimo, ovdje u Jugoslaviji. S tim što naš patrijarhalni sistem je možda agresivniji nego što je njihov patrijarhalni sistem, ali i njihov patrijarhalni sistem je povezan sa mafijom. Ubistva žene su svakodnevna, znači ljubomore i takve. Tako da mislim da to jeste globalno pitanje. Ali ovo mi je zanimljivo, pošto sam pre dva dana razmišljala o tome. Gledala sam Lukreciju Borđu, nešto, istoriju nešto, čitala o njoj, pošto radim sa te ženske likove, i u jednom trenutku sam shvatila koliko je ta žena kroz istoriju bila demonizovana. U stvari ona bila jedna vrlo fina žena, vrlo fina devojka koju su izmaltretirali otac, brat, muževi, i na kraju kad se svih njih oslobodila, ona je ostala u istoriji kao neka dobročiniteljka, kao pristojna žena, fina, ali ona je bila žrtva ne baš žestoke patriarhalne kulture. I onda sam rekla, ja u to vreme kad su lečili ljude, pošto nju su lečili tako što su je puštali krvi, tako su je na kraju i ubili, koliko ljudi ubijeno na taj način, Byron, na primjer, i šta ja znam. Ja kažem, koje su, na primjer, te najvelike nepravde, najveće nepravde, oni su tad radili, na primjer, takve stvari, misleći dobro ljudima. Znači, oni su mislili dobro ljudima tako što su ih lečili puštajući im krv. I još jedna stvar, mislili su možda dobro svojim ženama tako što su zanemarili pola čovečanstva misleći da žene imaju manji mozak, manji potencijal. Znači, oni su sami sebi ocekli nogu, mislim, patrijarhalna kultura i muškarci. Isto tako nešto i mi sada radimo, ali nismo toga svesni. Ja sam baš pitala u muža. Šta ti misliš, šta sad mi to radimo toliko pogrešno i uništavamo svoju civilizaciju, a sa najboljim namerom? Otvaram pitanje.
Da. Rekla bih da i sve vaše knjige, i kao i ova, Moj život bez mene, pa evo, mislim, možda da tu zastanemo kod ovog naslova. Zašto je Vaš život bez vas?
Pa zato što sam, upravo zato što vi kažete što je toliko vezano za Srbiju, što sam ja ukapirala da je sve najvažnije odluke u mom životu uopšte nisu zavisile od mojih želja i od mojih potreba, nego su tu uvek bile više sile. Ne možeš da biraš roditelje, ne možeš da biraš jezik, ne možeš da biraš zemlju gde će da te edukuju sve to, ne možeš da sprečiš ratove, ne možeš bolesti da kontrolišeš. A to su u stvari, znate, kad živite dovoljno godina, ukapiraš da je to ono što te rukovodilo, što ti je stvorilo život. A ne što sam ja imala neke ambicije ovog ili onog. Ja nisam mogla ni u dobru ni u zlu da zamislim da ću imati ovakav život. Ni pozitivne, ni negativne stvari. Ja moram da kažem da mnoge negativne stvari su mi otvorile oči, da sam ja bila mnogo gluplja pre nego što su počela da mi se dešavaju površnija loša. I sam bila odlična performerka i muzičarka i uživala sam u tome, ali ja nisam kapirala što se dešava. Sve dok nije po meni udarilo nešto i po mojim bliskim. Tako da zato se to žave Moj život bez mene. Sad ja se pitam koliko je to vezano i za gender, odnosno i za moju žensku ulogu. Mislim da je daleko više se dešava život bez nas, bez naših odluka ženama. Pogledajte, i dan danas u nekim zemljama, sada ne kažem muslimanskim zemljama, ili mislim, neću da tako, ali još uvek postoje aranžirani brakovi za mlade devojke. Evo, jedna moja drugarica, mlada devojka iz Turske, spisateljica, dobila je veliku nagradu sad u Italiji, ja sam bila to kad je u tom žiriju, i ona je sa 25 godina školovana žena pobegla sa svojim dečkom, bez ičega, zato što je imala aranžiran brak koji je deda odredio u Tursku. Danas. Znate,
da, da, tema koliko porodica određuje sudbinu ili šta nam je teret nasljeđa, što je opet i tema
to
između
ostalog
ove knjige.
Da, i to je, i onda sad, što kaže moja drugarica jedna ovde, kaže, dobro, sad si završila sa Moj život bez tebe, sad probaj malo da radiš život sa sobom, šta je tvoj, da li postoji sad uopšte nešto što bi ja mogla da uradim, ono 100% moje posle ovako jednog, kako da kažem, šablona koji me koja je nekako, da ovo je sad ko viša sila, mislim, da ja i dan danas ne smem da poželim ništa, ne da ne smem, baš me briga, nego kažem, znam da bi sasvim to je besmisleno da ja nešto poželim, jer sutra može da se desi nešto strašno i dešava se, znači, u celom svetu, ovo globalno zagrevanje, mi uništavamo svoju prirodu, možda je to ta najveća glupost koju radimo, i dalje svako jutro palimo kola, vozimo kola, a ne znamo da to znači da već naši unuci vjerojatno neće imati što da jedu.
Da, promenjen je odnos, kao što ste rekli, prema identitetu, ali prema onom šta znači dom. Izgleda po percepciji vaših knjiga i u Španiji, i u engleskom govornom području, i u italijanskom, da nju ljudi, iako ona govori na oko lokalnim temama, ratu, vašem odnosu s porodicom, vašim identitetima, feminizmu i tako dalje, da je ta percepcija vrlo bliska određenom krugu i muškaraca i žena.
Pa jeste, zato što ja mislim da samim tim što nisam što pišem na tom nekom jeziku između jezika, znate, jezik je isto jako važan. Tako da se uvek trudim da kad nešto kažem, da kažem tako da ne bude vezano za jednu kulturu. Znate, da baš kažem nešto što može da dopre. A verovatno nisam ni u stanju da kažem nešto tako suviše konkretno. A drugo, znate, ja sam se uvek bavila više sličnostima nego razlikama. Meni su sličnosti zanimljivije među ljudima nego razlike, zato što u suštini mi smo kao ljudski rod. Onda kad kažu rase, to su gluposti, mi smo svi jedna rasa, mi smo svi u rasi ljudskog roda. Razlike su zanimljive, razlike su, ne treba dozvoliti da se desi nivelizacija razlika, što se dešava u globalizaciji i to sve. To su negativne pojave globalizacije. Ali u principu, ako mi radimo na sličnostima, mi imamo više šanse, politički govorim, baš politički, da budemo, da izbegavamo sukobe. Eto, a mislim da su i dalje sukobi interesa, sukobi takozvanih identiteta, sukobi ekonomskih interesa, u suštini sebično i skučeno gledanje na stvarno. Znači, ne možeš da kažeš da postoji Mr. Oz iza loš čovek, Dr. Strange Love ili tako neko. Nije to jedan loš čovek ili dva ili pet ljudi koji kreiraju našu lošu sudbinu. Mi smo deo te sudbine. I mi treba da je kreiramo na drugačiji način, da budemo svesni. Znači i mi smo krivi, to hoću kažem. Jer krivica podrazumeva odgovornost. To je to.
U jednom periodu bavili ste se, tako možda malo površno i grubo rečeno, izbeglim ljudima sa područja bivše Jugoslavije, muškarcima, ženama. I to je na neki način bila i škola za vas i za sve nas koji smo bili u doticaju s tim, da su svi ljudi, bez obzira koliko menjaju ili ne menjaju mesto u ovom veku, nekako izbegli i da su izgubili dom.
Pa, ja sam, na primjer, primetila, kad sam razgovarala, radila s nekim intervju s nekim silovanim ženama, znate, to je, sad to nije o rasiljenim licima, ali kad sam, ali slično na tu temu, hoću da vam kažem. Na primjer, priča silovane devojke...
Rezultat toga je bio rat, mislim, povod tome je bio rat.
Kad sam pričala, na primjer, intervjuisala silovane žene iz sa teritorije bivše Jugoslavije i njihove priče pretvorila u priče i onda razgovarala sa devojkama na kampusu, na primjer, na Berkeleyu, znači vrlo, kažem, visoko obrazovano i skupi fakulteti u Americi. Silovana devojka tamo imala istu priču kao silovana devojka u Bosni. To je nešto što, kažem, kad dotakneš ljudsku tragediju ili ljudsku sreću, nije važno, nešto što te pogodi, a kako da kažem, priča, muzika, umetnost, književnost su upravo sredstva da ti približavaš problem ljudskosti, je li tako, ili ga otvaraš ili ga zatvaraš, nije bitno. Onda te razlike postaju mnogo manje, znate, onda se vidi koliko je to recimo samoća, nesreća, samoubistvo, to nije vezano nasilje, to nije vezano za stalež, to nije vezano za bogatstvo, to nije vezano za klimu, može bude potencirano u nekim situacijama, ali to nisu glavni uzročnici. Nasilje nad ženama nije vezano za klasu, na primjer, nije vezano za rasu. Znate, to je zanimljivo. Meni u Americi kad sam držala predavanje su uvijek pitali, a koliko vi imate, pazite, na Berkeleyu, opet govorim u San Francisco, jer tamo ima objavljena ta knjiga, oni me pitaju, a koliko vi imate crdanca na teritoriji bivše Jugoslavije kada imate građanski rat? Kada prvo kažem, pre svega tu nije građanski rat, a drugo crnaca, pa imamo, kažem, vrlo malo. Pa kako se razlikuju? To kažem, pa ne razlikujemo se. Mislim, nije to, ja sad vidim nekoga iz druge republike i kažem, ali tako?
Da, rekli ste između ostalih ovdje jednu rečenicu koju ću ja sada citirati, osvrćući se na period rata i raspada bivše Jugoslavije. Stidim se u ime svih onih koji ne osjećaju stid.
Zaboravila sam da sam to rekla, ali baš lepo zvuči.
Da.
Da, to je, pa evo vidite, to je recimo jedna izreka vrlo srpska, mislim, hoću da kažem, to da se ti stidiš u ime drugoga. To recimo je bilo neprevodivo na talijanski. Sad ja ne znam kako je to prevedeno tamo, pošto sam posle samo čitala, nisam ja prevela na talijanski, ali sam čitala na kraju, ali to vjerojatno bi čudno tamo zvučilo tako nešto. Ali ono što ja stvarno ne mogu da podnesem, to je pomankanje solidarnosti. Ne znam da ste gledali, čuli, jedna devojka je nedavno turskog porekla, devojka u Berlinu je uletela u WC u McDonald'su i vidjela kako neka grupa dečaka pokušava da tuče i da siluje neke dve mlade devojčice. Ona je uletela, odbranila ih je, izvukla napolje, onda su oni nju sačekali na parkingu, ti mladići, 17-18 godina, i ubili. I oni su nju ubili. Nije niko u tom restoranu McDonald'su na vrisku i na pisku nije reagovao, osim devojka od 17 godina da svasi svoje drugarice. E sad, to je savremeni Berlin, to je, to je prosto nevjerovatno. Mislim, to ja ne mogu da shvatim, to ne mogu da trpim. Toga se zaista stidim. Stidim se. I što na kraju i te devojke koje su bile spašene, nisu roditelji od ove devojke su rekli, ne može niko da nam je vrati, ali bar ove devojke koje su spašene, neka kažu nešto. Neka kažu hvala i neka pitaju zašto ovi drugi nisu reagovali. Zašto je ona morala da glavu što je spasila drugome život?
Da, žene nemaju kontinuiranu istoriju.
Nemaju kontinuiranu. Sad imaju malo više i sad se trudimo otuda i ženske izdavačke kuće, otuda stvarno pokušavamo da i taj prazni prostor ispunimo, ali znate kako mi nemamo, kad sedneš da pišeš, to je skok u prazno. Zato ja onako kad gledam, dobro, sa 20. vek ima dosta, u 19. veku poneka. Već kako ideš pozadi, ti ne znaš kroz istoriju, znaš kako su živjeli muškarci, a sve ono što muškarci nisu radili, to su vjerojatno radile žene, jer oni to o tome nisu ni pisali. Znači, ti nikada ne možeš, kako su živjele žene u Staroj Grčkoj, nemam pojma. To su poneka komedija Aristofana, to imaš pa eto tako. Znači, a tako je uglavnom, a da ne pričamo sad o nešemu što se zove književnost ili politička misao, gde ipak je potrebno nešto da, ono što kažu na američkom se kaže stand on his shoulder, znači jedno drugom stojimo na leđima i nadograđujemo nešto, mnogo je lakše ako imaš neku bazu. I sad to pokušavamo zaista i u tom smislu feministički pokret i miso i ženski i sve to, ne moraju da žene samo to rade, ali to je jedna vrlo bitan moment da se povrati deo izgubljene civilizacije.
Da, ima ih u 20. stoljeću, ali vrlo biti retke, Virginia Woolf, da. Mary Wollstonecraft, to je pre, pa ne znam, Simone de Beauvoir.
Ima, pa kako da ne, ima ih, mnogo više nego što je bilo u 19. veku, to ću da kažem, svakog slučaja. I bit će još više, sad ima dosta, znate, sad su to već institucije, ženske studije, to je svuda sad po svetu, to su sad jaki akteri u, ja sam zadovoljna, na primjer, ti možeš to da kritikuje, kažeš da je postalo su više akademski, su više mainstream, ovo ili ono, ali samim tim da postoji, to velika stvar.
Da, još kad ne bi delovalo u nekim na prvi pogled separatnim, jer je to sve pitanje ljudskog pitanja.
A znate kako, evo,
pitanje,
mi smo počeli...
Ono nije zasebno pitanje.
Da. U Beogradu, kad smo mi to 94. ženske studije kad su formirane, to je bilo sa nas 10, znate, jedno drugo smo držile predavanje. To je Daša Drndić, Daša Duhaček je bila... Preksinoć sam bila sa jednom koleginicom i to je sad na fakultetima političkih nauka, postoje ženske studije, to je ta baš naša grupa, a postoje još tri na drugim kurseva ili kako da kažem, a ta baš naša grupa, to je sad, nije uopšte separatno, znate, to je postalo i kod nas.
Separatno u smislu ne mislim da ga nema na oficijalnim fakultetima, da. Nego na neki način kao da se izučava nešto egzotično.
A, u tom smislu.
Kao da se praktično ne ograđuje u neki opšti kod, jer žensko pitanje je naprosto ljudsko pitanje, pitanje koje se tiče žena, pa sad one prođu neki kurs i to je završeno.
Pa kako da ne, i muške studije su jako važne, znate, ako mi hoćemo da dekonstruišemo mušku patriarhalnu kulturu, a imamo mušku, sad ćemo s muškom decom, ja zato nisam za to da se žene zatvaraju u sebe i u svoje probleme. One moraju da imaju svoj prostor bez muškaraca, jer u njihovom prisustvu ne mogu da otvoreno razmišljaju i govore. To je potpuno jasno. Ali mi podižemo mušku decu. Ona su svuda, ako ne mora da su tako isti rodio. Mi živimo s muškaricima, mi smo ćerke očeva. Znate, ako njima isto ne pružimo mogućnost da se menjaju, pa i nije njima lako bilo za vreme rata kad su bili mobilisani ovi naši klinci po Beogradu, što smo skrivali, što su bila naša deca. Znate, mislim, kako oni da pobegnu? Oni su bili predstavljeni kao kukavice, kad nisu hteli da idu u rat. Moja čerka, kad je dolazila iz škole, rekla, mama, a ja sam čitala negde, sad kažu, u Drugom svjetskom ratu dezerteri, pa to su najgori ljudi, a ti kažu da su to najbolji. Mislim, to se sad nešto promenilo, znate, to treba i njima da objasni. Hvala Bogu se promenilo, hoću kažem, ali nije njima bilo lako.
Da, dva zadnja eseja u knjizi Moj život bez mene nose isti naslov, Sreća. Može li se u ovakvom svetu biti sretan? Kako vi to uspevate?
Pa znate šta, ja sam to, mislim da sam to u jednom trenutku dopisala, pošto moj muž je Amerikanac, on meni stalno govori, moraš da izađeš iz kuknjave balkanske i moraš uvek da razmisliš na tri loše stvari da smisliš nešto. Sad ja, pošto ja po prirodi, kako moja majka kaže, ima to dosta često u knjizi, ja sam kod tikva na ljubretu, znači ja ne mogu dugo da sam nesretna. Znate, u najgorim uslovima ja sam neko ko voli da se raduje. Eto. A znate šta, ljudsku sreću i ljudsku kreativnost ne može niko da zaustavi. Ljudi su se smejali i u Auschwitzu, znate, dok su, znači, hoću kažem, to je prosto jedan deo, ako nisi u depresiji, a to je već bolest, to je već patologija, možeš biti u depresiji i bez rata, jel tako, ne moraš da bude, čak u ratovima ima manja depresija zato što se boriš za goj život. I onda sam pronašla taj trenutak, ne jedan, nego ih ima i više tih trenutaka. I u tom trenutku kad sam ga izolovala i pronašla, pošto naručeno, onda sam shvatila da onog trenutka kad shvatiš da možeš da bude srećan, ti možeš i da ga indukuješ, da ne moraš da ga čekaš taj trenutak, da dođe, da ti padne s neba. Da zapravo ta sreća dolazi iz tebe, a ne zato što ti se nešto desi lepo. Mislim, naravno, poželjno da se dešavaju i lepe stvari. Ali važno je da umeš i da shvatiš da ta sreća postoji i da je doživiš iznutra.
Da, ako je ovo sad 15. 16. knjiga iz ciklusa bavljenja ili kritikom, bavljenja kritikom srpske političke kulture, srpskog patrijarhalnog modela, jugoslovenskih ratova, takozvane očinske kulture. Šta kad to završite? Snimat ćete filmove, zabavljati na drugi način, prestat ćete da pišete, šteta, dobro
ne,
to
evo
radite.
Sad, sad sam objavila album, sad završavam posljednju pesmu, pa, zove se Hacking War Song, znači hakovati, ponovo napisati ratne pesme povodom Prvog svjetskog rata. Ja sam uzela sve svjetske različitih zemalja i sa bendovima iz celog sveta napisala sam ponovo tekst i uradila filmove, spotove, i to su čuvene pesme ratne, ovdje su, ili tako vezane za rat, i koje su pretvorene u pacifističke, zato govore sa ženske tačke gledišta. Naprimjer, iz Nemačke su uzela Lilija Marlene, ovdje sam uzela Tamo daleko, onda sam uzela ono, kako se zove, Battle Hymn.
Dobro, Amerika. Menjate tekst tih pesama? Ili...
Promijenim potpuno tekst, mm-hmm. žanr, imam različite žanrove, i to je, na primjer, nešto što me, i što Bella Ciao se zove Bello Ciao, znači, ja njemu kažem, be brave deserter, budi deserter, nemoj da ideš u partizane, nemoj što ideš u rat, šta ćeš da ideš u rat. I te, moram da vam kažem da mi je bilo veliko zadovoljstvo da se bavim na taj način Prvim svjetskim ratom, a ne da objašnjam da li je Gavrilo u principu bio ovo ili ono. To su gluposti, jer je bio terorista ili patriota. Na meni to, na glupa pitanja ne može daš pametan odgovor. To je bilo pre 100 godina, drugi kontekst, drugo. Takvo pitanje samo govori o našem vremenu. Jer mi imamo tu podelu na teroriste i patriote, jednu gluplju od druga. To tad se nije tako gledalo. I to je, to me stvarno, i taj album ima dosta uspeha. I zove me sad, sad će biti live koncerti. Sad ću i u Beogradu da radim jedan live koncert, da se dogovorim u Americi i u Italiji. A i završujem jedan roman o vešticama Torina. Torino je grad Srednje Bele magije, znate. I on ima jako putno ezoterike i tih priča i uopšte građa je fantastična. Ja to skupljam, tu građu, i to će biti italijanska, američko-srpska priča, ali potpuno fantazija, veštice i ove. Dobro, mislim, neće baš biti mnogo priča srpskih, ali i bit će potpuno ženske i mašte, baš to vidite, ono, žan fantastiko, kako se kaže.
Odlično, evo, čitat ćemo. Hvala vam na razvoju.
Hvala vam. Thank you.
Evo, za kraj godine pročitajte ovu uzbudljivu i duhovitu knjigu Jasmine Tešanović, objavljenu pod naslovom Moj život bez mene, izdavačke kuće Rende. Srećnu novu godinu želi vam Vladimir Penđer i Marijana Radulović.